Okanda wa tondo wakafunde Yohane. Yohane ya tondo etini katondo. Sho tambo yo funde elodi kambo dyo teketa walo seno. Waki umakotate elokade angoche. Sho taka woke. Sho taka we nyila wa sho waki swane. Taka we nde ndoanya waki so waka wo nanda. Lama katombe lo seno lone. Sho taka le nyi. Umaloko kanyo teso lo di kambodiako ndo kanyeo ya so lo seno la ponjo la kila alimba pa ndo la kawato shwe. Kene kakatenyi ndo kakatoke, tambo keo ya ndole nyuto kele nyonge kame la solo sangawa sa so la mbapa ndo lo onande Yesu Kristo. Tambo yofunde di kambone kele ongeno ngeno wa kiswa ya ale kokele. One ele lo sango lakatoke omale Yesu Kristo ndola nye oyaso. Onya shongo ele osase, kondo okodele ojima le ende. Enda ka shombu taka dia shote ko kame elande, koyenda ka shote ko lo sena lo ojima, kete shote ko lombu taka shile teketa ndole chelo. Koko enda ka shote ko lo sena lo osase, ngane wele onya shongo ndame lo sase. La sokete shota ya kame la saso. Kodi kiladia yeso onande jambo te jalo seka munga che. Enda ka shombu taka one shwa kana ke mala munga. Kete sha memba ya kesa ndo solo ke mala su. Koko enda ka sho su ya munga ya so. Kete sho kukakamba he otemale ende dikambonde chaka akambula lo semwe. Nde ayo toki mwe munga ya so, ndo ayo te jalo seka kolo che. Enda ka shombu tako one shwa kana hatoche munga, kete sho tambe te unya shongo kanga kashi, ndo teketa waki ndewa ya keema lesu. Yohane ya tondo etenyika hende. Anami, lambo yofunde kene kele tanyo chake munga. Kukuenda kutombo chambo cha munga, shote kola oteke chile mbapa. Yesu Kristo kangalu sembwe. Dikambo Yesu Kristo akaya alambo la oko olambo dia munga ya kiso di manyema. Ahapaka munga ya kiso cho, kukundo nye atoche. Enda ka sho momba ka elembe wa onya shungu, la soke wa so dia shombe waka onya shungu. Onela tate, dimimbe waka konde he tawe elembe ande, kete waate ndeko kanga kashindo ndoko kene kele kasolo le ndi. Koko onele tao oteketa ande, heko otolele la lulangula mete la kokelele unya shungu. He wohoa shombe yaka one shola unya shungu teko kame. Onela tate dimile yeko kame la unya shungu, dia kindeko dia sena ngane waka sene Yesu. Angenyu waki mi, aho olembe woyo yombanyo funde mi, koko eko olembe we jeja waka wanyo je umakotatelu. Olembo onewe jeja weko oteketa wambo nyo ukaka eja. Koko voweko olembe woyo yoyo wanyo funde mi, ko solo kawo menamaka lo Kristo ndole nyuto. Dikambo ojima wa mokombo ko sase wa mete ayalunga mula. Onele eta wadyande kolo sena lo sase, konde kola lo hechole onango e kelo ojima. Onela lango onango e kolo sase, kondo oko kenekele le ndeko kokinkosha otokina lo munga. Koko onelele la holo hechole onango e kolo ojima. Nde kolo ta kenda kenda lo ojima konde heye lene atandachu. Dikambo ojima wambe mba kambe ete chungo nde wambo ete. Anami, dimila munyo funde, dikambo munga ya kinyu wambo nyo kimweyo omalolo kombo la Kristo. Wambapa, dimila munyo funde, dikambo nyumbe waka onela sena omakotatelu. Elongolongo, dimila monyo funde dikambo nyu nyaka lembia kanga kolo. Ana, dimila monyo funde dikambo nyumbe waka mbapa. Wa mbapa, Dimila moyo funde dikamo nyumbe waka onela kio makota telo. Elongo longo, dimi amoyo funde dikamo nyunye ko atuwa wolu. Oteketa wawonya shongo weko le nyu, konyu nyaka lembia kanga kolo. Heta nyolanga kianja, kanga kenekeleka kianja. Enda kotomochi ambolanga anja, ketende keema lalolango le mbapa. Keneche keleka kianja, saki ya kolo yenda na ladimba. Saki kakonja keneke na sondo funuwadi angoja la kete, keso chenja umale anja kukwaha umale mbapa. Anja we kolo tete, popo ndo keneche kakombo la tuloko. Koko onela cha keneka langa unya shungo ae emba sena ponjo ponjo onde ae osena. Anami kome loka ya kaa suke. Nyunyako ke watadia ondoshi wa Kristo eko la dianja. Koko kakia ne andoshi fula wa Kristo wambotomba ne ko tambe ya dia kome loka ya kaa suke. Ato ane ko munga meta aseka so umaloko baka wato chike dikambo otondo ya kavoa kia sekaso, chike vo woto chika lalasu. Koko vo wakato chike, kele diamane mefundo one ndo komo wale wola ki mete usekaso. Nyula wo nyakalongole dimukololo kakanyosha Kristo, konyu che nye ya kenekele solo. Laso, enda kadimi la moyo funde kita hone, nyuha nyeye kenekele solo, koko dikambo nyu kie waka. Ndo nyumbe waka to one ndo kokashikoko kitomba omalo kenekele solo. Laso ele kanga kashi. Kanga kashiko onela tate. Yeso keema Kristo. Otola woho sokele ondoshi wa Kristo. Nde ko lomanguna ndo mbapa kundona. Dikambo ena ke utumanguna kona, kiti wate ndi mangunaka ndumbapa. Ena kutumbi yaka ona, kiti wate ndi mbi waka tu ndumbapa. Umaloko kele, nyo mbelote manyu lukumula kanyoke umakotatelu. Enda kakeneka kanyoke umakotatelu kambo chikala lote manyu, kete ndo nyula wo nyayo chikala kame le ona ndo le mbapa. Kristo kene kakandala ke koja toshalo seno la punju. Lambo nyofunde kene lo kokowa anewa yanga janyo chunja. Kristo akanyo shedimu kololo. La mele edimu kandeko lolo ke kole nyu. La sonyu ke malo humba wo tonyula kanya. Dikambo edimu ko lolo keko lonyo lakanyo seka dikambo che, kokene kala kanyendeke ko solo toke makashi. Umaloko kele, nye taolo lakanyelo edimu ko lolo ndonyo chikalelo Kristo. Elo, anami, nyo chikale kame la Kristo, kele la mayo ndene kayoto tanetele ngeye. Kele tatolomboke la sonyi la tondo kandelo shila yondoya. Nyumbe wakaja Kristo eko kangalo sembwe. Umaloko nyunye eko la dia mbe watu odia. Otoche la cha kenekele lolo sembwe eko na unyashungu. Yohane ya tondo etenyika sato. Nyume na kanga ne wakato lange mbape fula. Umalolo lango landele eso. Shote kolombe tama anawa onya shongo konga so akombe so mete. Omalo dikambo nekele anja hatewi. Voko ombe wa onya shongo. Angenyami, kakia ane shote kwa anawa onya shongo. Koko keneka yotokoma katenama hui. Koko shombe wakashati. Lama ae nama Kristo. Shota yofona lande dikambo shota yowe nangane wendi. Otoche lele la dikongelo dia onko nele Kristo. Aya pudi pudi nga newele Yesu Kristo pudi pudi. Otoche la cha munga ndeto nakadwi dia onya shongo. Dikambo ya ambo tona dwi kete ambo cha munga. ka nyumbe waka dia Yesu Kristo akaye janjo nyamunga ndo ndakana ke malamunga onkone otochela yo chikala lande kame nde tona ka cha munga koko onela tete malala cha munga kete wate nde kombena ndo kombiwa anami hetanye nake oto anyochunja onela cha lo sembwe e konda me kangalo sembwe ngane wele Yesu Kristo e ko kangalo sembwe onela tete malala cha munga e ko useka diabolo dikambo diabolo akache munga umakotatelo ona onya shungwa akaye pakadia johanjola kambo wa diabolo otochelele ona onya shungo ambo chikadia cha munga dikambo wolo walo seno njako male onya shungo uyalindi dikambo onya shungo ekoshe nde hakoke tete malala cha munga keneka chikitanya ana wa onya shungo la ana wa diabolo tokene otochela hachie kenekele lusimbwe kangala halango nango watendeke mona unyashungu dikambolo sango lakanyoko makotate lulolone tolangani la sasu shoke maladia mongoko kaine nde aki otolaki kanga kolo konde akaya konangu landena akando yake dikambo akambo wakacha kakaine wakikolo koko ane wakiona ngo wakikao ana lengo tanyambake enda katu walanja ne wambonyoja lohembone kunyotunja lokinya shombe waka jashotambomo omalonyo idiambo tolulo seno sho mbodie waka dikambo sho nangaka ana angesu onela halange ekelonyoi otochelele la lohechole onango eko unjakanyi konyumbe wakadia unjakani ke malalo seno la ponjolo temandi nganembe waso kenekele lulangu Yesu Kristo akashalo seno la kindelo koko wasu la so shola wo shote ko la jambi shalo seno la solo koko anangesu endaka otolele kangongonyi ambe nona ngolo humba konde mboko meutema ngande woko kinde mbuta jande kola lulango la unya shungulu timande. Anami, he lulango la so la toya lake paka lala adikodye lomo la le teketa wa mena luto. Lole kola dianja ala lulango la mete le na maumalo ichilu. Ngane, mbayote ya dia shote ko atuwa kenekele solo. Ngane mbayoko kambola le tema so la tondoka unya shungu. Dikambo enda kote maso weko lutanya, kete shombe waka jia unya shungo, ndika ote maso ndondembe waka useka dikambo che. Onko nange nyami, enda kote maso hatanya, kete asolo aso weko kiyo latondoka unya shungo. Shonongo laka umale ende keneche kalombasu. Dikambo shombe tawoka elemba ande ndo shochaka keneko ngenya ngenya. Kene katoto mende duito kene. Diasho mbetao lolo kombolo nande Yesu Kristo. Diasho nangana la asaso ngane wakatoto me Kristo dui. Onele tawe lembe wa unya shungu nde chikala kame la unya shungu. Ndo unya shungu chikala kame landi. Ngane mbe waso one unya shungu chikala kame lasu. Sho Die waka umalo edimukolo lo kakanda tusha. Yohane atondo etenyikanei. Angenyami, tanyeta woke aneche watavwate vowe kola edimuka onya shongo, kokonya hembe jambe waka nedimukele lawo nja umale onya shongo. Dikambo ambuchi waka shiefu la wambolo lalanja. Ngane mboko kinyumbe waka na ekwe dimuka unya shungo kukana hato. Utochela tate Yesu Kristo akayoko mameto utu. Kete nyate nde kola edimuko male unya shungo. Kuko utochela tona betao dikambo ne ya Yesu. Kete nyate nde keema la edimuko male unya shungo. edimu kele lande ke koko ndoshi wa Kristu. Ka nyunya koke jande kola dianja, ndo etena kateketa sokene nde ayalanja. Koko nyuana ami, nyunye kwa kionya shongo ndo nyu nyaka lembia ambuchi wa kashi. Dikambwe dimu kaonya shongo kelele nyu, ndeke dimu kelele atoa seanja uhulu. Vowe kolo teketa uho asianja, ko anja e kolo mba hokame dikambo vowe ko waki anja. Koko sho, shote ko waki onya shungu. Onale ya onya shungu kato hokame. Onelele ke mala onya shungu hato hokame. Nga nembo ko kisombe wa chikitanya edimu ka solo la edimu ka lokisu. Angenyami, tolanga nakela asaso, dikambolo langonja umale onya shungu. Otoche lalanga ekona onya shungu ndombe waka onya shungu. Otoche leleke malalo lango, kete wate ndehewe onya shungu, dikambo onya shungu eko lulangu. Onya shungu nga nemba kanda tenya lulangu landi. Nde akatome choyande yona lanja, jasho konjalo seno umale indi. Lulangu lako lolone. Kema lone shota kalange onya shungu, koko dikambo nde akato lange, donde akato maonande, kele umalo lambo wakanda ya lambola, munga ya soya dimani. Ange nyami, naka ngane bakato lange onya shungu, kete shola wote kola dia nanganaka la asasu. Hendo okoto lake enyo onya shungu, henda kasho nanganaka la asasu, kete onya shungu ayo chikala kame elaso, dolo langola kindela ena mabamba alesu. Nga nembe waso jashote ko lo chikala kame la onya shungu, ndonde ko kame elasu. Nde akato she dimu kandi. Ko shota kenyi, ndo tambe wo ya jamba pa akato mwona nde janjo ongo mbichi wanja. Henda ko otomochi mbutaka jaye soe ko na onya shungu, onya shungu chikala kakame lande, ndonde chikala kakame la onya shungu. Ndo sho, shombe waka lulangolele la onya shungu le iso, ndo sho mbole itawoka. Onya shungu eko lulangu, onela chikala lulangu, nde chikala kakame la onya shungu, ndo onya shungu chikala kakame lande. Henda ka lulangole kola kokelele iso, kete tayonga asolo paka kiyo lo shilo lombo yelo. Dikambolo seno la sola lanja ane le kolonela fona la la Yesu Kristu. Oke woma wate la soke ima lulango. Lulango la kokele hotone la woma. Onko ane lulango ke ima kokele le one lele la woma. Dikambo woma botone kala dilanya. Le sosho nangaka dikambo onya shungu kakame tulanga. Enake utomochitomba poka ate. Le nango dimi nangaka onya shungu kwenda kandepe chako onango kete wate ndeko kangakashi. Dikambo nde hakoke nanga onya shungu la handenyi enda kande halange onango le nandi. Laso, nga nembele olembe wakatosha Kristu. Onela langa onya shungu kemba kinangaka to onango onde kawu langaki. Yohane ya tondo etenyi katanu. Otochele tawate so eko Kristu kete wate ndeko na onya shungu. Ndo otochele langa umbuchi katolanga kando onandi. Nga nembe waso dasho nangaka anawa onya shungu. Lo nanga onya shungu lalo kochele mbe wakindi. Dikambolo langola onya shungu leko okone. Teta wo elembe wakindi. Kuka elembe wakindi keema wole fulalesu. Dikambo wana onya shungu chembe waka nembi anja. Heo malo dieta wo dia kiso mbajaso anja uchumba. Akono koki nembi anja. Pako otoleta wate Yesu eko na unya shungu. Yesu Kristo eko onela kaye, nde kakaye la shindo la dikila, nde koonja la ashato kukondea kaye la ashi ndola dikila. Ko edimuka lolo nembechi yaka dia kesoke kon solo, lande edimuka onya shongo kele solo. Amenyiwe kwa satu. Edimuka lolo ashi la dikila, ko vwa kwa sato we kolo sangalo lemi la kola ame. Shombeta oka olembechi elo watu. Koko olembechi elo waki onya shongo wambo olekaka. Kola awo kalembechi ando nandi. Onko ne oneleta ona onya shongo eko la olembechi elo one. Koko onela heta onya shongo. Mbeteka onya shongo kangakashi dikambonde ko mbeta wakene kakalembechi ya onya shongo lo dikambodi onandi. Olembechi elo ako vone. Unya shongo akatosha lo seno la ponjo, kolo seno la kolone takalolongo la leonandi. Onelele la ona eko la lo seno lako, onelele keema la ona unya shongo keema la lo seno. Lambo nyofunde dikambo ne kele nye ya kedia nyugyeko la lo seno la ponjo, nyua aneweta o lolo kombolo ona unya shongo. Omalo dikambo ne mbeso la solo kiyo la tondoka unya shungu. Shombe waka jande ayo toka endaka shotamba olomba engoke mochi woho walangandi. Onko nela mewa so jande ko loto hoka mela meso lomba olomba. Shombe waka to jande toshaka keneko olomba su. Enda ka otomochi eko lo meno nango eko lo chamunga kele ke makeneka konya otolo nyoyi. Pombaka alombe onya shongo ko onya shongo ayo shalo seno leo na angungu. Keneke eko dimenale anewele munga ke manye ya konyo otolo nyoyi. Koko eko munga ke mochi kele kakomia otolo nyoyi. Kwa dimi halote dia nyu nomba unya shongo dia munga kangaso. Useko oche lo che wakolo eko munga, koko eko munga mochi ya hakomia atolo nyoyi. Shombe waka dia ndoko na unya shongo lata tete mala la cha munga, dikambo na unya shongo eko lombo umba ndo kangakolo hato kukambo janya. Shombe wakadia shote kwa tuwa unya shongo, ndo anja woto ndo weko lolo wanji la kanga kolo. Shombe wakadia ona unya shongo akaye, konde akatosha imba ja shombe wa unya shongo wa solo. Sho tayo chika la kame la unya shongo wa solo umale onande Yesu Kristu. Ndekele unya shongo wa solo, ndekele lo seno la ponju. Anami, inyambale jawa winyashungu wakashi.